Þá svarar andsvari háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti, þetta er eitt af því sem ég kom inn á í minni ræðu, að þetta er dálítið flókið að fanga sem sagt það sem að þú ert að raun og vera að fanga rentuna bæði í veiðum og vinnslu og setur það síðan yfir útgerð. Síðan eru útgerðið auðvitað, sumar eru með vinnslu og aðrar ekki, síðan eru útgerðaflokkarnir mismunandi. Þannig að þetta eru auðvitað dálítið flókið og þess vegna tók ég nú aðeins fyrir minni ræðu hvort það var ekki æskilegt að skoða það í framhaldinu. Hvort að menn myndu seta hugsanlega bara krónutölu á viðkomandi fisk sem útlutuð á bara hverja fisktegund fyrir sig og veri ekki að flækja ígildunum að því að þorskígildin stuðlarnir eru sumir hverja gallaðir. Og við munum það bara í fyrra þegar við vorum að fjalla til dæmis um makrílina þegar hann var 0,19 ígildi á móti þorski sem er þá svona 20% af því sem að hann ætti 1/5 af þorskinum. En verðmæti voru kannski langt það var sem ekki skekkja milli verðmæti og stuðla. Þannig að þetta er spurning sem að ég til að við verðum að þetta er slutu sem verður að skoðast mjög vel í svo kallari auðlinda nefnd.